Igor Štemberger iz Ilirske Bistrice je človek, ki si prizadeva doseči čim več za skupnost, ceni pa tudi majhne korake vsakega posameznika. Kot vodja območne izpostave javnega sklada za kulturne dejavnosti je dejaven na socialnem in kulturnem področju in tako društva kot mlade spodbuja k kulturnemu udejstvovanju. Čeprav je po izobrazbi naravoslovec, je odvedno vpet v družboslovje. Med leti 2000 in 2004 je bil poslanec državnega zbora in član številnih delovnih teles. Pravi, da ima kultura pomemben vpliv za krepitev narodne zavesti in identitete, kar je v obmejnih krajih posebnega pomena. Je tudi strasten popotnik, ki izlete izkoristi za ogled znamenitih razstav. Zelo rad kuha, spreten pa je tudi v pripravi zeliščnih likerjev. Rad ima živali, je lastnik čudovitega kameleona, zbira pa tudi stare kartoline Ilirske Bistrice, nad katerimi se v zadnjem času še posebej navdušuje. Igor, veseli smo, da ste tu, pozdravljeni.
Dobar dan, zdrav sem, poslušal sem.
Radio 94, tako je. No, Igor, kot vodja območne izpostave Ilirska Bistrica pri javnem skladu za kulturne dejavnosti, ste dejavni na kulturnem področju. Koliko časa že to počnete in kaj vaše delo obsega?
No, na javnem skladu za kulturne dejavnosti sem že kar dobrih 17 let, 18 leto teče. Zdi se mi, kot bi prišel včeraj, ampak čas kar hitro beži. Kaj je delo vodje območne izpostave javnega sklada za kulturne dejavnosti? Predvsem skrb za ljubiteljsko kulturo. Kaj to pomeni? To pomeni, da smo nekakšen suport, podpora ljubiteljskim kulturnim društvom, ki jih v našem prostoru ni malo. To pomeni, da jim bodi si pomagamo pri kakšnih administrativnih zadevah, pri prijavah na razpise, ali so to razpisi naše ustanove, torej javnega sklada za kulturne dejavnosti, ali so to razpisi občin, ali pa še kakšni tisti bolj ambiciozni se prijavljajo tudi na državne razpise. Čeprav, nažalost, je tega zelo malo. Poleg tega pa za ta društva organiziramo razna izobraževanja, s čimer želimo nivo ljubiteljske kulture dvigniti čim višje, pa tudi določena srečanja na območnem, regijskem ali pa državnem nivoju in pa tudi druge prireditve. Zdaj, da bi se ta ljubiteljska kultura čim bolj razvijala, mi skrbimo tudi za tako imenovan podmladek, torej za otroke, ki so še v vrtcih, ki so še v šolah, tako da tudi za to populacijo prirejamo razna srečanja, seveda na vseh področjih ljubiteljske kulture. Torej, srečanja, ne radi rečemo tekmovanja, ne, pevskih zborov, gledaliških skupin, folklornih skupin in tudi na literarnih ali pa likovnih področjih.
Kako pa je pri mlajših, je zanimanje za kulturo?
Prav pri mlajših je. V osnovnih šolah imamo kar velik odziv, predvsem pri pevskih zborih. Ravno v teh dneh smo zaključili razpis za letošnje revije, recimo v Ilirski Bistrici imamo kar, lahko rečem, neverjetnih 15 prijav otroških in mladinskih pevskih zborov. Tako da se za prihodnost ljubiteljske kulture
ni bati.
Še to bi rad povedal, da v manjših sredinah, kot recimo Ilirska Bistrica, pa javni sklad prevzema tudi nekatere funkcije, ki sicer niso v naši osnovni dejavnosti. To ni samo v Ilirski Bistrici, to je v vseh tistih sredinah, kjer ni nekih profesionalnih kulturnih institucij, kjer ni nekih profesionalnih gledališč, kjer ni nekih občinskih kulturnih zavodov ali pa ustanov. Tako da tam v dogovoru z občinami prirejamo tudi gostovanja recimo gledaliških ali pa kakšnih glasbenih skupin.
Sicer pa ste, Igor, po izobrazbi kemik, naravoslovna smer, torej delate pa, bi rekli, v kulturnem področju oziroma v družboslovju. Predvidevam vseeno, da imate kulturo srčno radi. Je bilo to bolj po sili razmer ali načrtno? Ste si kdaj mislili, da boste v tej vlogi?
No, če se vrnem kakšnih 20-30 let nazaj, si nisem nikoli predstavljal, da bom profesionalno delal v kulturi. Takrat sem se videl bolj v kakšnem laboratoriju, da bi kaj mešal, kaj podskal. Ampak življenje je tako nepredvidljivo, da te zanese v marsikatere vode, tudi mene je zaneslo v neke čisto druge vode, ki niso bile ne kultura, ne kemija in potem pač sem končal tudi na kulturnem področju, ker se je takrat odprlo to delovno mesto v Ilirski Bistrici in sem nekje videl tam priložnost in sem se tudi poskusil v tej smeri. Sicer pa mi je kultura zelo blizu, rad zahajam v kulturne ustanove, rad obiskujem muzeje, galerije, tako da se tudi na tem delovnem mestu sem se takoj znašel in počutil kot doma.
Na Radiu 94 je današnji gost gospod Igor Štemberger iz Ilirske Bistrice. No, Igor, delali ste tudi v Državnem zboru Republike Slovenije. Ste se spogledovali s politiko in v kolikšni meri?
No, to je bilo bolj po sil razmer oziroma bolje rečeno nekako prilo nepričakovano, nenačrtovano. Ne. To je bilo zdaj že kar dobrih 20 let nazaj. Leta 2000 sem kandidiral na takratnih državnozborskih volitvah, čisto nepričakovano in še bolj nepričakovano bil izvoljen za poslanca državnega zbora. To je bilo bolj slučajnost, to je bila ena taka avantura, ki mi je pa zaznamovala potem celo življenje. Takrat se je ustanovila stranka Mladih Slovenije. Veliko prijateljev sem imel, ki so bili aktivni v tej stranki in za državnozborske volitve so potrebovali kandidate. V Ilirski Bistrici niso imeli nikogar in so me čisto slučajno prosili, če bi jaz prevzel to kandidaturo, seveda brez kakršnih koli pričakovanj, da bom izvoljen. No, razmere so pokazale potem volilni rezultat, ki je bil zame veliko presenečenje in takrat sem potem končal v državnem zboru. Seveda pa sem potem to funkcijo vzel zelo resno in se tako je lotil vseh, da tako rečem, političnih šol in svoje delo vestno upravljal 4 leta. Ne povem, da sem bil recimo član odbora za zunanjo politiko, kar je pomenilo, da sem tudi veliko potoval in se takrat tudi spoznal kar precej sveta.
Kar naju seveda privede tudi do naslednjega vprašanja. Vemo, da radi potujete in ste verjetno prepotovali že kar nekaj zanimivih dežel. Igor, kje vse ste bili do sedaj in katera država ali dežela se vam je nekako najbolj zasidrala v spomin?
No, dej, kje vse sem bil?
Mogoče bi moralo vprašati, kje vse niste
ne,
bili.
Ne, tako hudo pa spet ni, ne. Bil sem v Ameriki, bil sem praktično...
Severni ali južni?
V Severni Ameriki, v Filadelfiji in okolici, potem pa praktično po celi Evropi. Zdaj, katera država se mi je najbolj vtisnila v spomin, bi težko rekel, bi mogoče bolj izpostavil tista področja, kjer ne da mi niso bila všeč, ampak recimo ne bi nikoli živel, ne. To je recimo zame severne dežele, Skandinavija, ne, ki so za nekatere tako opevane, tako socialno varne, visok standard, ampak ga ni denarja, da bi šel jaz recimo živeti nekam na sever.
Kaj vas pravzaprav od tam nekako odvrača? Ne, da bi vas zdaj neposredno spraševala, torej, če bi kdaj živeli tam, ampak kaj vas je mogoče odvrnilo? Mogoče bi prej rekli za kakšno drugo državo, da bi in zakaj ne tam?
Recimo, bil sem na Danskem pa Finskem, to v spomladanskem času nekje, v tem času, kot smo zdaj, še pozneje, bil je marec. Pri nas se je že prebujala pomlad, vsi komaj čakamo, kdaj bo to prišlo, kdaj bo konec te zime, ki pravzaprav sploh več ni neka zima, ampak mi jo še vedno imamo za zimo. Ne? Ko pa greš gor, spomlad, pa še zmerom vse temačno, temačni dnevi, sneh, burja, mraz in na koncu še tiste fasade, stavb, vse temačne, vse rjave, enostavno meni to ni bilo všeč.
No, ko sva tudi pri tem nedavno tega ste bili v Istanbulu, kjer ste kar iz prve roke opazovali mojstre in rokodelce pri starih obrteh, zakaj ste se odločili za Turčijo, Igor, in hodite večkrat tja?
Turčija je prav ena res taka čarobna dežela. Prvi sem šel tja pred, bok že kar kakšnimi 10 leti, in sem šel prav malo v strahu. Ne? Namreč mi imamo, ne poznamo te dežele. Ne? Mi smo se o Turčiji učili samo o turških upadih v naših šolah, o tem, kako so bili tukaj nasilni, kako smo se jih bali, sicer pa je Turčija res ena krasna dežela enih krasnih, prijaznih ljudi z bogato zgodovino in kulturo.
Pogovarjamo se z Igorjem Štembergerjem iz Ilirske Bistrice. Igor, govorile smo o vaših potovanjih in o nedavnem potovanju v Turčijo. Marsičesa o njej ne vemo, je pa verjetno zelo posebna po vaši izkušnji.
Turčija je res, vsaj Istanbul, no tudi ostali predele Turčije sem obiskal. Kapadokija je prav ena taka čudežna dežela, kot da si prišel na Luno, če ne na kakšen drugi planet, ne, to je taka vulkanska pokrajina, pa potem Pamukkale, ki bi v prevodu pomenilo bombažni gradovi, ko so tiste skledice, v katerih se pretaka voda. Je res nekaj lepega za videti. Da ne govorimo potem še o številnih kulturnih spomenikih na nahajališčih iz antike, sam Istanbul pa je prav eno čarobno mesto. To je mesto, kjer se stika vzhod in zahod in kjer se nekako srečuje ta preteklost in sedanjost. Tako da v centru mesta vidite tiste trgovine, ki so prav takšne ali pa še bolj moderne kot pri nas, oziroma v zahodnji Evropi. Samo nekaj 100 metrov stran pa so ulice z antikvariati, ki te vrnejo 100 let nazaj in kjer ni čisto nič nenavadnega, če srečaš kakšno delavnico obrtniško, kjer izdelujejo čevlje, kjer so krojači, da ne govorimo o brivcih. Jaz, ko gremo v Turčijo, brivnega pribora ne nesem s sabo, ker je to tam nekaj običajnega, da greš ti k brivcu in to je tam dejansko obred. To si moraš v čas, uro ali dve, ker tam oni kramljajo, tam oni pijejo čaj in ne nazadnje, to je zelo poceni, tako da se lahko vsak v vsakem času privošči.
Marsi, kakšna fascinantna zgodba, gotovo. Sicer ste me zdaj spomnili, da je Turčija država pristopnica za Evropsko unijo že od leta 89 in zanimivo po vsem tem, kar ste povedali, se vse eno nekako ne uspe priključiti, pa bi verjetno imela prav velik doprinos vsaj z kulturnega, pa še verjetno kakšnega drugega vidika, kaj ne?
Morda ja, morda pa je celo bolje, da ne. Kajti v Evropski uniji imamo tudi veliko omejitev, ki dejansko zavirajo te tradicionalne stvari, ki smo jih tu počeli. Tako tudi pri nas, recimo, že koline se bolj izjema kot pravilo oziroma se več ne sme kar po domače prašiča zaklat. Ne? Tako da verjetno tudi tam brivec več ne bi smel z britvico brit. Ne? Tako da morda je to celo dobra stvar, da se kakšna
ostane tradicija in stari običaj. No, Igor, znani ste tudi kot ljubitelj živali, tole bova omenila, doma imate eksotičnega plazijskega lepotca, bova rekla, gotovo bi marsikoga zanimalo, za koga gre in kako skrbite zanj, torej z vidika prehrane, spanja in kakšnih posebnosti.
No, doma imam jemenskega kameleona. To je naprav taka posebna lušna živalca. Mene so sploh te kameleoni fascinirali svojo nenavadnostjo, že s tem, ko spreminjajo barve, že s tem, ko lovijo svoj plen s tistim dolgim jezikom, čeprav moram reči, da potem, ko se postara, več ne lovi tako nadaleč, ne? Ni več tisti 20 centimetrski jezik, je samo še mogoče 5 centimetrov ga iztegne ven, ne? Je pa to kar tako zahteven hobi. Namreč moraš poskrbeti, da ima žival seveda ustrezne pogoje, tukaj mislim na terari, ki je ima ustrezno vlago, ki je ustrezno ogrevan, ki ima ustrezno svetlobo, poleg tega pa tudi na prehrano. To so živali, ki jejo izključno živo hrano, vsaj dokler so mlade, tako da morajo biti žuželke žive, da jih lovi. Seveda se v današnjem času to da kupiti, poleti pa se lahko to tudi lovi v naravi, ne? Kakšne kobilce, pajke, metulje. Je pa res, da ko loviš v naravi, obstaja verjetnost, da prineseš tudi kakšnega notranjega zajedavca in je potem seveda žival potrebno ustrezno zdraviti. Ne, tako rečem, da so ti kameleoni res lušna bitja in se tudi navežejo na lastnika. Ja. Tako da včasih, ko grem kam na kakšno potovanje, znam biti problem, ko ga dam varstvo, ker prve dni se kar to piha, šopiri, noče jest. Tako da je to lepa žival, ampak kar zahtevna.
Moraš biti verjetno kar človek za to, kakšne barve pa spreminja oziroma mislim, da mora biti tudi zadoščeno določenim razpoloženskim stanjem, da jih spreminja. V kakšnih situacijah jih?
No, ko ste omenili to razpoloženjsko stanje, moram povedati, da se mu že na obrazu, na njegovem nasmehu ali pa na njegovih ustih vidi v kakšnem stanju. Takoj vidite, ali je vesel, ali je žalosten, ali je prestrašen, to takoj pokaže že na svojo mimiko. Barve pa so načeloma različne odtenki zelene, od svetle do najbolj temne, do praktično črne, ko je prestrašen ali pa ko zboli, drugače pa tudi rumene, rjave, odvisno pač od okolice.
Na Radiu 94 zaključujemo nedeljski pogovor oziroma klepet z Igorjem Štembergerjem iz Ilirske Bistrice. Igor, če se vrneva kar k kulturi zopet, menite, da je prostor za izboljšave v slovenskem kulturnem prostoru? Predvsem kje in zakaj in bi ocenili, da je država do kulture spoštljiva ali bi lahko bolj pomagala?
No, nikoli ni preveč ali pa dovolj denarja za kulturo, kakor tudi ne za vsa ostala področja. Moramo pa biti iskreni, ne, da kar naša država se zaveda pomena kulture, kar ne nazadnje kaže tudi to, da imamo eni redkih svoj državni kulturni praznik, pa tudi ne nazadnje ministrstvo za kulturo ni tako samoumevno, kot se nam zdi. Veliko držav nima samostojnega ministrstva za kulturo. Zdaj, ker se pa tiče samega financiranja in same višine sredstev, pa tukaj pač kultura je vedno tista, ki pride na koncu. Namreč po pravici moramo povedati zdravstvo, penzije, pa tudi ne nazadnje infrastruktura, to so stvari, ki so eksistencialnega pomena in ki imajo prednost. Tako da na nek način bi lahko rekel, da je država Slovenija, da se zaveda pomena kulture in da kar dovolj vlaga oziroma vlaga toliko, kolikor lahko. Kar se pa tiče potem na lokalnem nivoju, pa je pač vedno odvisno od aktualne oblasti. Sam lahko rečem, da v preteklosti, v zadnjem, lahko rečem, desetletju v Ilirski Bistrici ni bilo posluha za kulture in da ima trenutna občinska oblast na čelu županom veliko več posluha oziroma prejšnjega sploh ni imela. Ne. Tako da, kako bomo to znali kulturniki izkoristiti, pa je na nas. Tako da prvi koraki so storjeni, sprejet je tudi nov pravilnik za financiranje ljubiteljskih kulturnih društev. Bistveno višja sredstva so namenjena, kot so bila v preteklosti. Jaz verjamem, da se bo to poznalo tudi v kulturnem življenju.
Obetavno, ja, prav zaradi kulture pa smo ljudje. Ne nazadnje, ste zadovoljni s ponudbo kulture in ustvarjalci na območju Ilirske Bistrice, če se mogoče osredotočiva na vašo regijo?
No, v Ilirski Bistrici je kar precejšnje število kulturnih društev, čeprav je ne samo slabše financiranje, čeprav tudi to, ampak tudi obdobje korone naredilo svoje. Tako da nekatera področja so se uspela kar hitro obnoviti, recimo področje zborovske glasbe, so pa druga področja, ki še vedno nekoliko šepajo in se še vedno nekako ne morejo najti tistega pravega koraka, pa jaz upam, da bojo našli. Tukaj mislim tako področje folklore, ki se obnavlja in jaz verjamem, da bojo s trdim delom tudi prišli na tiste stare tirnice, pa tudi na zadnje pihalni orkester, so pa tudi nekatera področja, ki so bila že prej bolj slabo razvita. Predvsem recimo področje plesne dejavnosti, ki na našem področju enostavno nima neke tradicije, pa bi bilo prav, da tudi to stvar nekako zaženemo.
Sicer pa izkoristite izlete tudi za oglede razstav. V Sloveniji ste rekli, da imamo odlično izhodišče, ker smo relativno blizu večjih mest, kjer so take razstave, pa se tega niti ne zavedamo, denimo Reka, Trst ali Ljubljana in Zagreb, tudi Benetke. V naslednjih mesecih vas čaka še ogled razstave Van Gogha, ki bo v Trstu. Človek vam kar zavida, Igor Štemberger je bil današnji gost na Radiu 94, Vesna Kovač se pogovarjala z njim. Igor, veliko poklicnih in zasebnih uspehov vam želimo.
Hvala za povabilo. Vsem poslušalcem Radija 94 želim, da bi se čim bolj udejavnjali v kulturi in da bi ne nazadnje obiskali čim več prireditev, ki jih ponujamo.